Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Ekipa, kao i obično, raspoložena za druženje sa vama sve do ranih jutarnjih sati. Ivan Petrović ove noći brine za ton. Miloš Marković je muzički urednik. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš i moj gost? On bi, ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, poneo sa sobom baš ovu pesmu. A zašto? O tome za koji minut.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer.
Tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer
wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer wine. Oh, summer.
Ovo su male noćne priče, talasi Radio Beograda 1, a noće se družimo sa Đorđem Sibinovićem, piscem i pravnikom, i ima mnogo toga što treba ispričati ove noći. Đorđe, zdravo, dobrodošao, kako si?
Dobro, malo noć.
Prehlađeno, ali
da,
dobro,
nešto,
proći će.
Ovo miholjsko leto nije bilo naklonjeno u meni i mom senzibilitetu, jer ja kad čujem reč leto i kad osetim miris leta u vazduhu, ja budem u čamcu. Ovo miholjsko leto, seo sam dva puta u čamac i nije baš bilo onako kako je leti u čamcu, tako da jeste bilo lepo vreme, ali nekako smo se uželeli malo i da se smrznemo, a ne samo da se kuvamo na letu koje to nije, tako da bio sam bolešljika u ovih posljednjih dva meseca, a ja nisam navikao da budem tako pod nekom suspenzijom, tako da... Eto, normalni ljudi se raduju suncu, a oni drugi, među koje ja pripadam, raduju se mesecu, tako da, eto, da ja, i danas sam bio loše, ali čim je pala noć, ja sam odmah...
Sad je bolje, da, obično da, kažu ljudi, kad dođe noć, onda se sve pogoršava, kod tebe se poboljšava, kao i kod mene, tako da imamo, eto, za početak nešto zajedničko. Slušali smo Nancy Sinatra u pesmi Summer Wine, zašto... Da, baš pesma.
Pa da je nama najpotrebna ljubav, rekao je Isusa, posle njega i Lennon, koji je jednom prilikom izjavio da je popularniji čak i od Isusa. Ne samo zbog hrišćanske kulture, nego uopšte, kako iz uopšte konteksta u kojem mi živimo i tragamo za tom ljubavlju. Kada čovjek dođe u godine u kojima se ja sad nalazim, onda shvati da možda ništa bolje o ljubavi ne može da se kaže, nego da je to samo vino leta koje brzo prođe. Tako da je to pesma... Summer Wine je jedna veoma važna pesma, možemo o tome pričati, ne samo zato što je opevala ćerka vjerojatno najvećeg glasa 20. veka, nego i zato što je ona nosi jednu takvu energiju koja joj garantuje život u vremenu, možda večni život, kao što je klasična muzika za sebe izborila nekim drugim razlozima i nekim drugim kvalitetima. Popularna muzika, u kakvu spada i ova kompozicija, nažalost samo najveće pesme epohe može da preporuči na večno trajanje, i ova pesma u svakom slučaju to jeste, ako ništa drugo, ono bar po toj svojoj energiji, vitalnosti i erosa, koji čak uspeva da svojom unutrašnjom snagom prevaziđe tragičan ishod te pesme, jer je ona njega ostavila na kraju.
Da, kako to obično biva. Reci mi, koliko imaš vremena za slušanje muzike, s obzirom da pisanje nije tvoj jedini posao, već se baviš i nekim drugim, mnogo ozbiljnim poslom, ali Nalaziš vremena i da pišeš, pa imaš li vremena i za slušanje muzike?
Pa muzika je sve to, ne samo što je to Tesla rekao da je muzika Bog i da je muzika univerzum. Muzika je jedna vrsta stanja koje garantuje da večnost zaista postoji. Ja ne mogu da živim bez muzike, ja potičem iz muzičke porodice, moj tata je bio violinista. Ja sam kao autodidakt i kao vaspitno zapušten napustio muzičku školu i nastavio da sviram gitaru ugledajući se na Beatlese, jeli, na rock and roll, ali su zato moje čerke završile visoke muzičke škole u celom svetu i živeće od muzike, tako da je definitivno i taj gen kojem ja pripadam, kao i ukupan moj život obeležen prisutom, neprekinutim, kontinuiranim i trajnim prisutom muzike. Ja ne mogu da živim bez muzike. I muzika je jedna oblast u kojoj ja nalazim smisao, u kojoj se ja stalno vraćam i u kojoj ja uspevam da nađem tako motive kada oni ponestanu u stvarnosti i u drugim oblicima duhovnosti. Muzika je uvek tu da nas vrati, da nam vrati veru, da sklad svojih unutrašnjih pravila postojanja bez kojih nema muzike, jel? Obeća kao nadu ili mogući kanal prohodnosti, znate. Recimo, mozak je napravljen kao jezik i jezik je zbog toga najpristupačniji medijum za ljudsku vrstu. Čovjek koji je nepismen, ako sluša kako mu vi čitate neku knjigu, on će to čulom sluha da razume, zato što se jezik razume, jer je jezik kao mozak. Ukoliko vi budete čitali neki dijalekt koji je pokvareni jezik, on će ga također razumeti. Ali ako vi postavite u jednu kompoziciju pogrešan ton, ta kompozicija ne može da radi, vi je nećete razumeti i onda od svih tih mogućih jezika ljudske duše, muzika je u stvari jedini univerzalni obrazac samoproizvođenja i samopostojanja u skladu i u apsolutnom skladu. Znači, kad kažete muzika, onda ste rekli jedan apsolutni sklad. Jer čim nešto nije u apsolutnom skladu, to više ne može biti muzika, to postaje šum, to postaje destrukcija, distorzija i tako dalje, i tako dalje. Ali onda se tu sad kroz epohe lomi ta pojavnost tog oblika naše egzistencije, jer vi sad imate da je šum pobedio ton, ali o tome možda neki drugi put. Dakle, ja ne mogu da živim bez muzike i ja mislim da kad bih hteo sebe da predstavim bilo kome, onda bih ja koristio samo te oblike postojanja koji mogu da se razumeju kao produžetak muzičke forme. Ne samo što ja volim poeziju, što ja ne mogu, što je to moj osnovni izraz u jeziku, ali on dolazi iz muzike. Poezija se rađa u jeziku samo kao produženi oblik muzike koja je prethodila i iz koje je nastala. Tako da kad ne na pusto ostrvo, nego izvjerovatno i sa sobom u večnost, ako je ima, ili vjerovatno upakao, pošto su vrata raja daleko od mene, ja ću poneti samo muziku.
Ti si se već samo zaputio. Da. Dobro, e sada, Natalie Cole će nam pevati, a onda nastavljamo naše male noćne priče. Ove noći sa nama Đorđe Sibinović.
Thank you. vi se fa, so chi se mo, tutto se mo.
Noći sa nama Đorđe Sibinović, pisac i pravnik, i evo moje pitanje uvek nekako na početku je šta ima novo? Kod tebe uvek novosti, ali...
Ja ne mogu da izdržim sam svoje novosti, da. Ja proizvodim te novosti kao višak iz kojeg se u stvari živi, tako da kod mene ima toliko novosti da ne znam kao od koje da počnem. Ali u svakom slučaju najvažnije...
Počnemo od roditelja.
Da, najvažnija novost 2019. godine je roman Roditelji, koji je napisan u ovoj godini, objavljen u ovoj godini i koji je već rasprodat u prvom tiražu, tako da...
U izdanju Službenog glasnika.
U izdanju Službenog glasnika pod uredničkom podrškom Petra Arbutine, izašao je roman Roditelji, sad je na redu njegovo drugo izdanje. Roman Roditelji u međuvremenu preveden na ruski i na engleski jezik, a gospođa Dunja Badnjević iz Italije upravo je započela prevod romana Roditelji na italijanski jezik, jer je moj izdavač koji je objavio moju poeziju na italijanskom jeziku, o čemu možemo također da razborimo neku riječ, sam ja ove godine imao 4 promocije te poezije u Italiji.
Ćemo nešto kasnije.
Da, ovaj, kao gost Beogradskog sajma potpisao sa mnom ugovor da sljedeće godine i roman Roditelji se pojavi i u Italiji, znači na italijanskom jeziku.
Divno što je tako, evo na početku knjige stoji, za ovu knjigu nije važno šta je istina, a šta je izmišljeno.
Pa Malraux je rekao još pre 50 godina da je jedina moguća genijalnost u književnosti postići i dobru i pravu meru saradnje između stvarnosti i teksta. Dakle, čitava ta priča, šta je teksta, šta je svet, šta je proizvelo priču, da li stvarnost ili tekst o njoj, što je u nekom paradigmatičnom smislu odredilo čitave epohe od romantizma pa do postmodernizma koji sada još uvijek ne postoji, sem što je evidentirao da je postmodernizam završio svoju ulogu i kulturološki i žanrovski. Imamo taj problem šta je istina u svemu tome. Šta je istina o nama, šta je istina priče, da li priča se na neki način kao neka lađa otkači od života i od sveta koji tematizuje i po okeanu mirnom ili uzburkanom plovi samostalno kao sopstvena istina. I čak to jeste ta neodoljiva draž pisanja koja i dalje pokreće ljude da pričaju priče, zato što su sve priče ispričane. Od Gilgameša do danas ništa pod kapom nebeskom nema novo da se kaže, što već ni rekao Šekspir. Ako bi stali na to stanovište, onda bi mi prestali da pišemo, ali to nije moguće i to nije dobro i zbog toga je čitava ta stvar zavodljiva, da bi se priče koje su već ispričane ispričale ponovo, da bi se ponovila u jednoj autentičnoj interpretaciji doživljaja sveta kao vazda i večito novog događaja, onoga što je već odavno minulo. Ali nije sve što je minulo umrlo, pa tako nije umrla naša motivacija da ponovo ispričamo već ispričane priče.
Ali evo, svi mi volimo kada neko kaže i snimljeno i za film, snimljen po istinitoj priči, roman napisan po istinitoj priči, to nas uvek onako neko nešto kopka da kupimo i što pre pročitamo tu knjigu, jer kažu da život, kako kažu, život piše romane.
Pa da, upravo zato...
Ovdje ima mnogo toga što je istinito, ali i mnogo onoga što je tvoje...
Tvoje delo. Pa eto, ja sam se rukovodio tom Malraux-ovom devizom ili instrukcijom ili uputstvom da je saradnja između stvarnosti i teksta u stvari mera u kojoj se pravi razlika ne samo u odnosu na žanr, nego u odnosu na bitnost pisanja. Kako bih rekao, važno je ispričati priču, važno je ispričati kako, ali je važno i kako je ispričati. Dakle, priču možemo izmisliti, priču možemo konstruisati. Priča može biti savršena stilska vežba jezika ili pisanja u određenom žanru, ali ostaju samo one priče u koje čitalac može da pre svega uđe, da shvati da je ona bitna za njega, da on prepozna sebe u njoj i da on u nju poveruje. Samo takve priče ostaju kao književnost koja je relevantna, mada i ona druga koja to nije, također je važna kao jedna vrsta ponavljanja odnosa prema jeziku, odnosa prema obrađenom i tematizovanom životu, o tropovima, o pojmovima, o razlogu za pisanje. Tako da i loša knjiga, i dobra knjiga, i ona odlična knjiga imaju svoje mesto u toj registru duhovnosti, imaju svoje mesto u književnosti i sve su, ne mogu reći da su naravno podjednako važne, ali na određeni način svaka mora da izbori mesto svoje relevancije. Dakle, u knjizi Roditelji ja sam pošao od događaja koji je istinit, ali sam napustio reportažu ili dokumentarnu prozu ili na neki način jedan izveštaj o nečijem životu i tematizovao tu istinu na način koji, za koji sam smatrao da treba da ostvari više funkcija od ovih koje sam već naveo, a to je da on čovjek koji čita u nju poveruje, da može da prepozna delom i sebe i svoj život i da zadrži dovoljno motive razloga da do kraja ostane u priči Roditelji.
Da, ovo je inače priča o nesrećnoj ženskoj sudbini i kažu da je napisana pitko i efektno, mada je teška priča o ljudskoj drami.
Pa možda nikad nije bilo toliko razloga da se tematizuje nasilje nad ženama kao što je to danas, jer to nije samo trend, nego to jeste jedna vrsta ćorsokaka u kojem svet bez paradigme luta. Imajući u vidu da je rat Rozovih, dakle spor između polova, prevazišao društvene oblike asimilacije u koje može da izdrži tu visoku napetost koja dalje traje, i dešavaju se ti patološki kolaterali koji su uglavnom najvidljiviji opštem, kako bih rekao, opštoj populaciji preko nasilja. To šta se radi sa ženama, to je stvarno neverovatno u celom svetu, bez obzira na nivo emancipacije određenog društva i bez obzira na njegov ekonomski nivo u kojem u stvari on samo onda ima prilike da sofisticirano nasilje učini manje vidljivim do trenutka kada ono ne može da bude sakriveno. Dakle, nisu samo siromašna i zaostala društva ili društva u nekakvoj vrsti zastoja ono mesto na kojem se danas žena maltretira. To su, nažalost, i ona najrazvijenija moguća društva gde su oblici nasilja nad ženama mnogo možda i tragičniji, ne mogu reći suptilno nasilje, ali su suptilnije sakriveni od očiju javnosti. I to je sad jedan proces, ne zaustavlja, jedan cirkulus viciozus. Žene ne mogu adekvatno da se odbrane, one pokušavaju da osvoje neki korpus svog društvenog fundiranja, u tome često ne uspevaju, odgovaraju neadekvatnim sredstvima. Osim toga, i ti sami nasilnici su žrtve neadaptiranosti, zahvaljujući tome što se moć otuđila od ljudi i što društvo više ne postoji zbog nas, što svet više ne postoji zbog nas, što kultura više ne postoji zbog nas, nego nažalost zbog nekih drugih stvari. Tako da se nasilje vraća u stvari kao jedna vrsta i odbrane i vapaja i poziva za pomoć, ali nažalost sa stanovišta žrtve ono se uvek završava u jednoj velikoj nesreći i u jednom besmislu koji ne možemo sebi da objasnimo.
Da. Na trenutak ćemo zastaviti ovdje da čujemo Bobija Sola. A onda ćemo nastaviti naše male noćne priče. Pridružite nam se i vi tako što ćete poslati mail na tanja.nocniprogram@gmail.com. Đorđe Sibinović sa nama.
Moon River, quando mi vedrai, forse chiederai di lei, e tu luna potrai dirmi che il tempo trascorse le noci per noi. Moon River, forse piangerai, le notti passerai con me. E tu la sai che lei torno sempre qui nel posto dove noi scoprimo con me. E tu, luna, sai che lei torno sempre qui nel posto dove noi
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore.
words. Please be true. In other words, in other words, I love you.
Đorđe Sibinović sa nama, pričamo o njegovom novom romanu Roditelji, koji je izašao u izdanju Službenog glasnika, jednoj potresnoj priči o nesrećenoj ženskoj sudbini. Roman ima samo 126 strana. Odlučio si se na kratku formu. Zašto?
Pa zato što je to jedna vrsta Arijadnine crvene niti kroz istoriju književnosti u kojoj je ta forma u obliku i u sadržini i u trajanju se pokazala kao odlučujuća u odnosu na to što sam ja želao da preskočim, da kažem, a to je preskakanjem fabule da postignem efekte totalnog čitanja. Jakom sižejnom strukturom, istinitošću i iskrenošću naracije i uvlačenjem čitaoca u samostalno dopisivanje cele priče. Evo mi, od kako smo se sreli večeras, mi pričamo o tome i više smo ispričali stvari nego što u samoj knjizi piše. Što znači da je i u tvom čitanju to proizvelo taj moj željeni efekt kao pisca. Da si mi ti postavila 1000 pitanja o toj knjizi na koje ja ne znam i odgovor na neki, o nekima čak nisam ni razmišljao. Što znači da je ona u tebi proradila na jedan drugi način, jednim drugim kanalom sjedinjenja sa tekstom nego što je kod mene koji sam je napisao. I to mi se desilo sa svim čitaocima, to nije mali broj ljudi sa kojima sam razgovarao o toj knjizi pošto su one pročitali. 20. vek je krenuo, eto ja ću navesti, ne znam, jedan ili dva naslova. Knut Hamsun je napisao Viktoriju na 122 strane i na taj način se posredno, pod znacima navoda, naravno, molim vas da ne budem pogrešno shvaćen, obračunao i sa Tolstojem i sa Flauberom, koji su praktično doveli do kulminacije tu epohu klasicizma u kojoj su ljubavnu priču morali da smeste i situiraju na 800 stranica, a ne na 122. Ali ja lično ne znam da li sam o ljubavi, o karakterima, o ljudima i od sadržaju od 1000 stranica saznao više iz Ane Karenjine ili iz Viktorije. Nisam siguran. Knjiga mog života je Dnevnik o Čarnoviću, koji nema ni 120 strana, nego 101 ili 102 stranice. Prokleta Avlija Ive Andrića, takođe. Kad su cvetale tikve, Dragoslava Mihajlovića, takođe. Pukovniku nema ko da piše, takođe. I mi možemo napraviti čitavu istoriju svjetske književnosti u tim kratkim formatima koje su gotovo na nivou romana novele, mislim od Monpasana pa ja to do Dragoslava Mihajlovića, gde je radnja u biti preskočena, ali gde je trag koji ostaje i veza između teksta i čitaoca neprekinuta i koja traje aktivno, a to ćete se setiti kad se setite svojih utisaka i o lektiri i o svemu što ste iz nje poneli, koliko su bili važni opisi haljine Nataše Rostove, pa zato što tad je to bio jedini medij preko kojeg se mogla društvenost shvatiti kao događaj u kojem je čovjek bitan, jel? A sad imate toliko medija u kojem, s kojima književnost ne može da izdrži tu vrstu relevancije, jer se o svemu tome što čovjek treba da sazna u svom vremenu sigurno neće konsultovati sa književnošću. Znači da je književnost za sada, iako bar na prvi pogled u izvesnoj defanzivi, ja mislim upravo obrnuto, da je to sada trenutak da književnost se vrati na veliku scenu upravo tom relevancijom, da saopšti samo ono što je bitno, a ne ono što je efemerno. Znači da se opisi koji su dominirali u posljednjih 30 godina svjetskom književnošću sada prepuste svim drugim medijima koji opisuju život, a da književnost da njegov dubinski doživlje. Znači, internet je široki front informisanosti. Književnost treba ponovo da zaroni duboko, a ne da opisuje u kakvoj haljini je danas, ne znam, Lady Gaga išla na Oscara da otme onoj Irini Šajk muža. To više književnost ne treba da radi. Književnost sada treba da radi neke druge stvari. To je naravno sve, ja uvek govorim samo svoje ime, ni kao pisac, ni kao ljubitelj književnosti, niti kao neko ko nešto malo i pročitao iz teorije književnosti. I ovo je priča, mala noćna priča Đorđa Sibinovića i moguće je da je sve ovo pogrešno što ja govorim, kao što vjerojatno jeste, ali to je ono kako ja tu stvar doživljavam. I koliko god ja bi sad epistemiološki mogao da proverim te svoje stavove u knjigama koje su relevantne iz teorije književnosti, To treba da rade profesori sa studentima na fakultetu. Ja koji volim književnost i koji na različite načine u njoj učestvujem, tu stvar vidim ovako i to je moj limit, to je moj hibris, ja ne mogu tu ništa da promenim.
Imam utisak da si knjigu napisao u jednom dahu. Da ti je trebalo vremena da si seo i pisao, dok nije sve izašlo iz tebe, sam li u pravu ili ipak to trajalo malo duže?
Ta knjiga je ozbiljno prvi put u životu ugrozila moje zdravlje. Znači, ja sam završio na u bolnici. Znači, ja sam tu knjigu pisao, što nisam ništa drugo radio. Nisam mogao da spavam. I pošto ja imam puno prijatelja među lukarima, s kojima se i družim, i dok je trajalo pisanje te knjige, ja sad neću da otkrivam ni te detalje, jer ću onda, kako bih rekao, izgubiti tu magičnu moć i zavodljivu moć pozicije pisa koji sada nešto ogovara svoje delo. Verujte mi da sam završio u halucinacijama. To je toliko teška i bolna tema. I ukoliko čovjek to želi da u njoj učestvuje, čak i kao neko ko prima informaciju iz novinskog teksta, a da pritom ne može da zna dubinu te drame i zaista složenost te tragizma koji jedna informacija ili jedna štura raportirana priča od nekoliko rečenica nama donosi kao razlog za naše zgražavanje ili upitanost, može da čoveka toliko uvuče u sebe i da ga dovede do granice samoodrživosti. Ja koji sam uvek dobro spavao, ja noć kada sam odneo delo u mrtvačnicu za svog tatu, ja sam prespavao mirno jer sam znao da me čeka dužnost da ga sutra sahrani. Ja nisam mogao da spavam, pišući roditelje, a nisam želao da pijem lekove. Zato uzbunjenost mog srca, i inače sam kardiološki pacijent, je došlo do toga da meni moj prijatelj koji me vodi, došao kod mene kući i kaže, ja ću ti to sve baciti, ja ću ti razbiti kompjuter. Znači, ja nisam gotovo mogao više da imam odnos sa svetom dok se to nije završilo. I to što je obeležilo ovu godinu, zato sam rekao da to ima puno novosti, da to su roditelji i dalje traju u meni. Ja i dalje sad, vidite, kompulzivno i opsesivno pričam o tome, mnogo više nego što, kada bih sabrao sve to što sam pričao roditeljima, to bi bilo sigurno stalo na 350 stranica, a ne na 122 strane. Dakle, taj proces doživljaja te dubinske nesreće traje mnogo više nego što traje priča o njoj u koricama ove knjige. I to je također jedan od efekata koji ja nisam znao da ću postići prema sebi kao autoru svega toga, ili prema sebi kao nekom pažljivom naratoru iz dela fabule koja je istinita i koja se desila osobi koju ja poznajem, prema onome što sam ja tu dopričao kao neko ko je želeo da, tematizujući tu tako tešku priču, ipak ne ostanem samo dokumentaran. Roditelje sam napisao, kad sam poseo da ih pišem, dok ih nisam završio, nisam živeo, nisam učestvovao u svom životu, nisam se družio sa ljudima, nisam izlazio iz kuće i završio sam u bolnici.
Nadam se da se to neće ponoviti.
Neće, evo tu sam. Da, pa ja ne bih to ni mogao više, ne bih bio spreman na tako nešto.
Sljedeći roman neki onako fin i ljubavni, sa srećim krajem. Slušamo muziku, a onda nastavljamo naše male noći.
Da, i pesma koju slušamo je u tom kontekstu.
Ya no estás más a mi lado.
Sada evo mailova koji su stigli na tanja.nocniprogram@gmail.com. Igor piše: dobro vam noć, draga Tanja, pozdrav maloj ili odabranoj ekipi, našem gostu Đorđu Sibinoviću. I ja volim muziku, čak i kad spavam, slušam. Slušati muziku i još biti sa vama na talasima Radio Beograda je pravo uživanje. Hvala, Igore.
Hvala, Igore.
Veliki pozdrav Tanji i malim noćnim pričama. Također veliki pozdrav i uvaženom gostu i piscu Đorđu Sibinoviću. Evo, pitao bih Đorđa koliko inspiracije nalazi u našoj sadašnjosti, a drugo pitanje bi bilo kuda ide ceo svet, po njegovom mišljenju, u potpisu Gorki.
Pa, knjiga Roditelji je direktno inspirisana našom stvarnošću. Znači, gotovo da nema ni jedna stranica u toj knjizi koja nije došla iz mog neposrednog ličnog iskustva, kao i iz stanja u kojem se naše društvo nalazi, opisano na način koliko sam ja bio u moći da to razumem svojim senzibilitetom i svojom željom da se sa tom stvarnošću obračunavam, afirmišući vrednosti za koje se ja zalažem u svom ličnom životu, a u književnosti prozivajući sve te patološke ispade koji te vrednosti osujećuju da budu realizovani kao što nekad možda jesu bili. Svet je zastranio i svet ide u kataklizmu, to je ciklično kretanje ljudske istorije, za to ne treba biti suviše obrazovan, ne treba biti posebno vidovit, nego treba samo ispratiti u jednom danu informacije o ovom svetu i u jednoj noći dubinski osjetiti da se teško može pripadati takvom jednom kontekstu ukoliko u sebi imate ostvareni minimum potencijala ljudskosti. Bez obzira koje religiji pripadate, bez obzira iz koje kulture dolazite. Ovo nije svet za ljude, ovo je svet za banke, ovo je svet za ludake, ovo je svet za ratnike. Ali on je to uvek i bio i do sada. Ali je nekako, valjda, ta njihova patološka promjena bila zadovoljena na neki drugi način, kao što sada nije, pa je onda bilo malo mesta da se ta ljudskost pokaže kroz lične živote ili kroz male neke događaje, intime, koji su uspevali da ljudima se jave kao motivacija da u svom tome izdrže i da učestvuju. Sada toga više nema, znači živi se jedan totalno razoreni modus zajednice u kojem je sve vidljivo, u kojem ništa više nije predmet naših želja, u kojem je sve ogoljeno na nivo primarnih nagona i sve uslovljeno jednom izričitom naredbom uzmi ili ostavi. Ne postoji više ništa od onoga što smo mogli da pročitamo u književnosti, da vidimo na slikama velikih svjetskih majstora, da pročitamo u knjigama velikih svjetskih pisaca i da vidimo nedeljom za ručkom dok smo jeli supu sa rezancima. Sada imamo delivery servis, imamo aplikacije Donesi, imamo Facebook umjesto Tolstoja i čekamo kad će ponovo da padnu bombe kao što su padale već u 20. veku stalno na Beograd, ali se bojim da posle ovih ćemo ponovo oblačiti goveđe kože umjesto Gucci-evih ili već ne znam Armani-evih odela. Tako da se zahvaljujem gledalcu na ovom pitanju i na prilici da još jednom ponovim to svoje dubinsko osjećanje za koje bih također sa velikom strašću samo kritike želeo da je potpuno pogrešno i da sam ja u krivu, da sam već umoran od života i da gledam očima i, kako bih rekao, nekog prošlog vremena. Voleo bi da sam sve ovo što sam govorio bude demantovano već sutra ujutru na ulicama našeg grada i da ja ostanem samo možda jedan džangrizavi starački pripravnik. Eto.
I sada, da mi pojednostavimo malo roman Roditelji i da kažemo zašto je to, kakva je to priča o nesrećnoj ženskoj sudbini, šta se to desilo Milanki?
Evo da, odgovarajući na to pitanje, još jednom se zahvalim našem gledalcu. Neki od mojih baš najbližih prijatelja su rekli, kaže, ipak si preterao. A onda je samo nekoliko dana posle te njihove opaske ili primjedbe osvanulo u novinama da se to čak desilo u kraju iz kojeg ja potičem, to je u Mačvi, ali gotovo ista priča kakva je ispričana roditeljima. Onda su ti ljudi isti mene zvali i rekli, jao izvini, kaže, samo, eto, mi sakrivamo oči od stvarnosti, a ti imaš hrabrosti da joj gledaš pravo u zenice i da o svemu tome pričaš. Radi se o jednoj gotovo trivialnoj priči da je jedna mlada devojčica koju su roditelji hteli da sklone sa sela i pošalju u Varošicu na frizerski zanat, bila silovana od svog komšije i da je u tom silovanju ostala trudna. Da njeni roditelji nisu bili spremni da prihvate unuče kao kopile i svoju ćerku kao kurvu, nego su prikrivali tu trudnoću i dali dete u grad na usvojenje porodici, odnosno bračnom paru koji nije mogao da ima decu. Taj bračni par je započeo odgajanje tog deteta sa velikim entuzijazmom, zahvaljujući se Božijem daru da će ipak imati priliku da ostvare tu veliku ljudsku potrebu roditeljstva, ali se ta priča također otela srećnom ishodu, jer da li je kvar bio u tom zlom genu ili je kvar bio u njihovom odgoju, i taj dečak je također bio nesrećan i on je saznao da nije dete svojih roditelja posle njihove smrti, krenuo je da traži svoju pravu biološku majku.
I tu ćemo zastanemo. Šta se desilo kad je našao majku, pročitat ćete u knjizi Roditelji. Mi ćemo posle vesti koje su obeležile dan za nama nastaviti naše male noćne priče. Pričat ćemo i o tome otkud ti u književnosti uopšte. Pored ovog romana napisao si još nekoliko, za što naši slušalci možda ne znaju. Pišeš i stihove.
Da.
Komponuješ i muziku.
Da.
A uz sve to radiš i jedan ozbiljan pravnički posao. E sada, kako sve to ukomponovati i kako to sve spojiti, to ćeš mi malo više pojasniti, evo, za koji minut. Slušat ćemo sada i Žaka Brela, Numkitpa.
Pa to je pesma mog života i te suze koje je on puštao pevajući tu pesmu su nešto što je jedna vrsta uzornosti kada sam ja u pitanju, ne samo u književnosti, nego i u životu. Znači, pevati o sebi bez suza, znači varati one koji te slušaju. I zato je Jacques Brel verovatno bio najveći u 20. veku.
Pa poslušajte vi Jacquesa Brela, nastavljamo naše male noćne priče posle vesti koje su obeležile dan za nama. Budite tu.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi.
seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et combien de soir pour qu'un ciel flamboie, rouge ou noir, ne s'épouse pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et pleurer. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić bio je životno ugrožen, a lekari Vojno-medicinske akademije su mu spasili život, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Naveo je da je Vučić imao manje hronične probleme sa srcem, ali mu je u petak zdravstveno stanje ozbiljno pogoršano. Odmah po prijemu na VMA procenjeno je da je životno ugrožen i medicinski timovi su odmah sproveli sve neophodne mere, rekao je Lončar i dodao da su mu lekari preporučili da u narednom periodu smanji aktivnosti kako bi se u potpunosti oporavio. Predsjednik Vučić ranije je najavio da će od danas ponovo biti na poslu. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da kandidat za kosovskog premijera Aljbin Kurti iz dana u dan potvrđuje koliku opasnost predstavlja po stabilnost regiona i Evrope, poručujući da ne želi razgovore s Beogradom, već dijalog o dijalogu, što je eufemizam za potpuni izostanak dijaloga. Kurti pokazuje da je njegov jedini cilj nanošenje štete Srbiji i srpskim nacionalnim interesima, a ne bolji život za Albance, naveo Đurić. Kurti je ranije izjavio da u ovom trenutku nije potrebno ubrzanje pregovora Beograda i Prištine, već prioritet treba da bude razgovor o tome šta se u pregovorima do sada postiglo i šta predstoji. Policija u Hong Kongu zapretila je da će odgovoriti bojevom municijom ukoliko učesnici protesta budu nasilni ili budu koristili smrtonosno oružje. Jedan policajac u Hong Kongu pogođen je strelom, a policija je upotrebila suzavac i vodene topove da bi rastrela demonstrante koji su okupirali kampus univerziteta. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije prema nezvaničnim informacijama postaće Igor Kokoškov, nekadašnji trener slovenačke reprezentacije. Košarkašice Srbije pobedile su Albaniju sa 139 prema 34 u draču u drugom meču kvalifikacija za Eurobasket 2021. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć Crvenu zvezdu sa 75-72 u sedmom kolu ABA lige. Vreme danas, prepodne oblačno, ponegde slaba kiša, popodne razvedravanje, jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša do 20, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Perderte después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Perderte después. Na, 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 na. tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče, a družimo se ove noći sa Đorđem Sibinovićem, piscem i pravnikom. I moram da te pitam, otkud ti u pravničkim vodama? Pa iz pravničkih voda odjednom u književne vode.
Pa pravnički voda,
a onda i muzički.
Da, to je sad ne malo da budem da se našalim, to je porodično nasilje. I mene su na pravo pisali roditelji. Ne ovi iz knjige roditelji Đorđe Sibinović, nego moji roditelji, najbolji roditelji na svetu. Ja sam pokazivao sklonost ka filozofiranju i ka umetnosti, ali su se oni plašili da od toga nema nikakve vajde, a bio sam dobar
đak. Neće moći da se živi.
Da, nisam ja imao nikad problem sa školom, nisam bio dobar đak, odličan đak. I onda su oni insistirali da ja završim neki zanat, pa da onda filozofiram. Tako su mi ta tema govorili. Ja nisam bio zainteresovan za zanat. I onda sam bukvalno svoj mama i tatu preseli na prava. Ja sam se tu nešto bio naljutio, oni su seli u kola i ja sam bio naravno odličan đak i tako dalje. Oni su došli i upisali su me na pravo. I ja sam onako u toj maloj adolescentnoj zaveri protiv autoriteta, ne onako teškoj gruboj kako je Freud govorio, od oce ubistva i ne znam nija čega, ili kakva je opisana u pesmi mog omiljenog, da ne kažem idola, ali velikog, o kojem smo prošli pripisali, Gina Morrisona i u njegovoj pesmi This is the End. Ali sam se ja malo bunio protiv roditelja. Ja sam mislio, ja ću doći u Beograd, pošto sam ja rođen u Šapcu, i ja ću, neću ništa učiti, kad ja izgubim godinu, pošto sam imao svoje roditelje, oni će reći, onda ćeš ti da se vratiš u Šabac. I to je bio moj mali plan. Da malo idem, da bazam po Beogradu, kao neki, eto, Žilijan Sorel, jeste, ili kao Ivica Kičmanović. Međutim, desilo se nešto sasvim obrnuto, što ja nisam planirao, i to je također jedan od tih mojih motivacijskih pogona zašto sam posle to sve radio. Ja sam se toliko zaljubio u prava i u pravni fakultet da više mene nije moglo, onda sam imao problem da su roditelji došli u Beograd da me vuku iz biblioteke, da im se dete ne poludi od učenja. I tako da tu onda je tu bio kraj. Tu je bio kraj i ja sam se toliko, kao Alisa u zemlji čudi, ja sam se toliko zaljubio u sve to i više ja to nisam mogao iz toga da se oslobodim. A sklonost ka pisanju sam ja pokazao pre nego sklonost ka pravnom fakultetu ili učenju prava. Ja sam pisao već u gimnaziji i dobio sam te neke nagradice i išlo mi je to od ruke da proturam. Književnost je način da ukoliko dobro radiš tu startnu pretpostavku, a to je da znaš da napišeš pismenu rečenicu, to je fantastična prilika da neometano od roditelja i okruženja i kulture proturaš svoje ideje na jedan društveno prihvatljiv način. I onda, pošto sam ja stalno zapadao u neke konflikte sa okruženjem, jedini slobodan kanal moje prohodnosti je bio da to napišem, da to saopštim kroz jezik, ili da li to poezija bilo u pitanju, da li su to bili neki drugi literarni oblici u kojem sam se ispoljavao, organizovao sam i te recitale, malo sam nešto i glumio i tako dalje i tako dalje. I onda mi je to bio jedan kanal, a s druge strane on je pravio veliki rezultat jer sam bio vidljiv u vršnjačkoj grupi, više nego što bi to bio problemima i konfliktima koje sam proizvodio. I onda sam ja tu nalazio neki ekvilibrium, neku ravnotežu da ostanem, bilo mi je važno kao i svim dečkićima da ne vide devojčice, da ja budem neko ko se za nešto pita, a da ne budem stalno u ćošku ili stalno pod ukorom pred isključenje. I onda sam ja na kraju krajeva došao u situaciju da sam i sa svojim profesorima trgovao, daću rad za tema, tako nas pustite da uradimo to. I kao neki mali buntovnik, bez razloga naravno, shvatio da mi je to pisanje dobra neka rezervna mogućnost da trajem, da ostanem funkcionalno integrisan u vršnjačku grupu i u kolektiv, a da ja kroz to guram svoje, što van toga nije bilo moguće, jer sam nalazio i na zabrane i vaspitne i neke disciplinske, a ni vršnjačka grupa nije bila spremna da uvijek stalno bude po mom. I onda sam ja u stvari tragao i ta multidisciplinarnost dolazi upravo otuda.
I sada da čujemo Beatlese.
Da, šta
Beatlese
drugo nego
za koje
Beatlese.
Si takođe vezan.
Da, to ja samo postoje samo Beatlese.
A onda ćemo i pričati o romanu Nizvodno koji je izašao prošle godine.
Da, pretprošle.
Pretprošle.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Đorđe Sibinović, pisac i pravnik ove noći sa nama. I evo, konačno mi objasniš kako sređuješ svoj život. Pravnik, pisac, pa baviš se i muzikom.
Pa evo, ja sam bio...
A i vanredni si profesor na fakultetu.
Jeste. Profesor van radnog odnosa. Nisam vanredni profesor i ne mogu da budem profesor vanredni, zato sam javni beležnik, ali sam profesor van radnog odnosa. Ja držim kurse, držim predavanja, ne mogu da pitam učenike, studente. Ja sam bio rukometaš metaloplastike, pošto sam rastao u Šapcu. Imali smo jednog trenera, Vasilija Savića Vasu, koji je, nažalost, mlad preminuo, koji nas je naučio jednu metodu promjene sadržaja misli, kao najefikasniju metodu usvajanja i motoričkih i psiholoških veština. Dakle, vi trenirate rukomet, odjednom u ovom trenutku on svirne u pištaljku, vi prestajete da igrate rukomet i počinjete 5 minuta da igrate košarku, fudbal ili neki drugi sport. U tom trenutku čitavo vaše tele mora da se resetuje, vaš mozak od centrala mora da odbaci ta motoričke naloge koje šalje telu i da radi druge pokrete, da ima druge strategije, strateške ciljeve, da ima drugi odnos i poziciju u kolektivu koju inače prethodno ima, to traje 5 minuta, on svirne u pištaljku, mi ostavljamo koš i ponovo se vraćamo i igramo rukomet. I to je, pošto sam ja poslije, kad sam završio trenersku školu, također izabrao svoj diplomski rad na tom metodu promjene sadržaja misli. I tu, tad sam shvatio u stvari da je čitav život totalni događaj i da je on moguć samo ukoliko imamo tu svežinu promjene sadržaja misli. I zbog onoga što nam je primarno i što je dominantno i što prvo radimo, a i zbog onoga što radimo kada menjamo sadržaj. Pa se onda polako sustižu te oblasti i motoričke, i psihološke, i duhovne, i vi postajete srednja mera svojih veština. Znate. Ja recimo kad sam imao najteže predmete iz prava dok sam bio advokat, i kad sam dolazio pred zid zastoja da ne umem dalje da ih rešim, ne zato što sam loš pravnik, nego zato što je to toliko komplikovano i toliko više slojno i više značno, ja nisam očajavao, ja zaklopim predmet i onda počnem da napišem neku pesmu ili uzmem da sviram gitaru, pošto je gitara uvijek bila kod mene u kancelariji. Poslije 10 ili 15 minuta ja se vratim na tom predmetu i vidim sve ono što nisam video prije tih 15 minuta. Zato što je na neki način čitav moj korpus mojih veština ili mojih znanja bio osvežen, bio je obnovljen i onda sam ja u stvari video da najveću dobrobit u rezultatima mog rada donose ta različita polja mojih interesovanja. I ja nisam nikad imao ambiciju ni da budem najbolji pravnik, ni da budem najbolji pisac, ni da budem najbolji gitarist. Ali sam želeo da sve to razvijam kao svoju veštinu, obavezujući sebe da ne zapostavim ni jednu od tih svojih, neću reći talenata, možda je previše grubo, ali svih tih stvari u kojima je meni važno da učestvujem. Rezultati koji su pokazani tom metodologijom od svih tih mojih oblasti bavljenja su pokazali da ja ne mogu bez toga. I to je sad jedna vrsta inercije ili jedna vrsta donjeg nivoa moje funkcionalnosti. Ja ne bih mogao da budem dobar pravnik kako ne bih pisao. I onda sam ja iskustva koja sam video iz prava beležio svoje beležnice, pa sam ih poslije pretvarao u svoju književnost ili svoju poeziju i svoje romane. Pa sam ja onda svežinu muzike koja mi se vraćala kroz ponovno sviranje pesama Beatlesa, vraćao poslije na ono što mi je nedostajalo, da imam odlučujući korak ka rešenju slučaja koji radi. Tu je naravno sport ostao također kao baza svega toga, jer ako telo ne može da podnese tu vrstu napora ili potrošnje, onda sve drugo što bi došlo kao talenat iz duhovnosti ili iz epistemologije ili iz inteligencije ne bi moglo dugo da traje. I ja i dan danas, sad to više nije sport, to je telesna kultura, ali bicikl, kardio fitness, plivanje, igranje tenisa, to je nešto što predstavlja fizičku bazu obnove moga tela da može izdrži sve te napore. I ja sad to radim kao, meni je to sad prosto normalno. A svi me ljudi to pitaju kako ovo, kako ono, onda i ti ljudi koji me dobro znaju, pa onda to ne veruju, pa onda kad dođu, pa kad me zovu 3 ujutru da me proveravaju, pa im se ja javim na telefon, pa im sutra dan to što sam napisao, recimo poglavlje iz roditelja, onda oni kažu, brate, ne znam, jel ti piješ neke lekove, jel se ti drogiraš, i ja kažem, ne, to je to.
Jel je gitara u kancelariji?
Gitara je i u kancelariji i kod kuće. To,
znači, ako svratimo do tebe, da, možemo da te čujemo kako sviraš, onako prediraš po žicama.
U javnoj beležničkoj kancelariji više to nije moguće, zato što je sada moja nadležnost na jednom drugom nivou se ispoljava moja profesionalna veština, to je bilo dok sam bio advokat. Jer biti advokat i biti javni beležnik je velika razlika. Nema gitare sada u javnom beležništvu za vrijeme radnog vremena. Možda posle, ali posle to sad više nije interesantno onima koji dolaze u kancelariju kao ljudi kojima treba izvršiti neku uslugu. Dok sam u advokaturi mogao u sred radnog vremena da uzmem da sviram gitaru, sada to više nema.
Da. Hoćeš li napisati možda neku knjigu o iskustvima iz prakse javnog beležnika?
Pa to sam učinio sa advokaturom, trebalo bi da to učinim i sa javnim beležništvom, to bi bilo pošteno prema toj profesiji koju sada obavljam i ja imam planove. Postoji udžbenik koautorski u koji na fakultetu, pravnom fakultetu Univerziteta Union obrađuje pravnu prirodu svih pravničkih profesija u kojem sam ja učestvovao pišući o javnom beležništvu i advokaturi. I mislim da ako ne dok radim sigurno u penziji da ću to učiniti. Jer je to dužnost, obaveza i dužnost prema poslu koji radim. I imam obavezu da ostavim neki trag kako sam ja vidio to što sam radio i šta je to što sam ja radio u trenutku. Pošto je to kod nas mlada pravnička profesija, ona nema komparativno iskustveni model u kojem bi mi naučili sve ono što ne znamo, tako da se sad sami rađamo sa praksom i sa građanima i to je jako zahtevno i veoma odgovorno, tako da mislim da ću ja za tu knjigu imati puno iskustvene građe samo iz svoje kancelarije pa onda i iz svega ostalo što se dešava s javnim beležništvom u Srbiji.
E sada slušamo grupu Cream i White Room, a onda nastavljamo naše male noćne priče.
Those
I sada je red da progovorimo nešto i o prethodnom romanu, Nizvodno.
Pa sve to što nisu roditelji, to je bio Nizvodno. To je roman epohe, to je roman u 20. veku, takođe jedan porodični kontekst iz kojeg je fabula se posle sižajno razgranala u mnoge kontekste. Jer je ideja te trilogije, roditelji su samostalni roman, Nizvodno je deo trilogije o propasti subjekta u 20. veku, o propasti epohe i kulture u 20. veku, to je Nizvodno, i o propasti hrišćanske ljubavi, to je roman Uzaludno koji čeka na red, jer su ga roditelji preskočili svojom aktuelnošću i...
Vanredno,
to je vanredno izdanje. Tako da je Nizvodno doživjelo također dva izdanja, bilo je na širem spisku za Ninovu nagradu, predstavljeno je i od kritike i od publike kao jedno uspelo štivo. Ja sam imao promocije Nizvodnog u Beču, u Italiji, po Srbiji i nekako sam se stabilizovao kao prozni pisac posle romana Nizvodno potpuno. Ojačao sam, stekao sam hrabrost i ono što sam već rekao, radeći se Goranom Paskaljevićem na scenariju filma Mačji krik, ja sam se potpuno oslobodio u dijalogu, tako da sada u strukturi, proznoj strukturi romana, na neki način nemam više krizne tačke, što sam, nadam se, prema recepciji čitalačkoj pokazao i roman roditelji. Dakle, Nizvodno je moja tiha ljubav, to je roman u kojem sam ja pokušao da budem i interesantan, da budem nepristrasan, da budem i pametan, da budem prilično tolerantan prema tropovima, prema likovima, prema sadržaju, i da ipak kažem da mi nismo krivi. Iako je krivica nešto što obeležava jedan kulturni start hrišćanske zajednice, mi ipak, ja po mom mišljenju, mi nismo krivi. Evo, to pokuša. To je nekakva moja ideja. Ne samo sažaljivosti čovjeka kao nemoćne vrste, nego pre svega kao kulture i kao zajednice. Teško je razumeti genezu i razvoj ljudske drame ukoliko je krivica njena bazična pretpostavka. To je jako teško. Jako teško. U tome mi je pomogla i moje iskustvo pravnika i znanje, pravničko znanje koje sam sticao baveći se filozofijom prava, gde je problem krivice jedan od centralnih problema i gde je problem krivice razrađen i kao objektivno i kao subjektivno stajalište sa kojeg se ono doživljava, i u odnosu odgovora zajednice i u odnosu vrednosti koje se postuliraju kao dispozicije prema kojima se pojedinac upravlja, ali i kao lični subjektivni doživljaj učešća u svom vremenu. Ja bih, eto, se usudio, čak i ako to bude shvaćeno kao huljenje, imajući u vidu taj kulturološko poreklo hrišćanina, ja mislim da mi nismo krivi. I u romanu Nizvodno sam ja otkrio puno tih prepoznatljivih krivica o koje se mogu pripisati i pojedincu i kolektivu, i upravo kroz njihovo jedno raslojavanje, rastakanje ili razgradnju, ne postmodernističku u smislu deridijanske dekonstrukcije pojma, nego sa stanovišta više fabule koja se raščlanjivanjem dovodi do najsitnijih čestica naše potencije da učestvujemo u životu, ja mislim da mi nismo krivi.
E pa sada, neki će se složiti, neki neće, ali reci ti meni, ili imaš ti mačku?
Ja imam i mačku i psa, imao sam konje, da, tako da. Moj život je obeležen prisustvom životinje, mene je gajio moj deda, Đorđe Mandić, koji je imao kuću i dvorište, i od koga sam ja naučio da se odgovornost u životu mora razvijati u skladu sa iskustvom, generacijskim iskustvom kojoj pripadamo, a da je to za malo dete mnogo efikasnije nego da trpi pedagoške pritiske roditelja da mu se da da o nekom brine, a to je uvek pas ili mačka. I ukoliko naučite u ranoj fazi detinjstva da znate da vaš pas mora da jede, da mora da se prošeta, da mora da se pomazi, onda ćete to znati sutra i sa svojim detetom, i sa svojim bratom, i sa svojim prijateljima, i sa svojim partnerom. Ako ste navikli da samo mama donese pred vas doručak, da mama spremi iza vas vašu sobu ili vaš krevet, da vam mama spremi stvari i da ih nosi do škole zato što ste mali pa vam je težak ranac, od tog posla nema ništa. A da deca u ranoj fazi shvate odgovornost prema drugim živim bićima, pa onda naravno i prema ljudskim bićima, To je najjednostavnije, najelegantnije, najspontanije, najtečnije i najbezbolnije da oni to shvate prema odnosu prema životinja. Moja čerka je biolog, imamo više pasa u našoj poričnoj zajednici i mačku. Ja sam držao konje, jahao konje i dan danas ne bih mogao da zamislim, kao bez muzike, ne bih mogao da zamislim svoj život bez prisustva neke životinje u njemu, neposrednog, živog, dnevnog prisustva. Sam spavao sa psom kojeg sam najviše voleo do sada u krevetu. Da vam ne pričam o mačkama, o zečevima, o kanarincima, o papagajima, o svemu što smo u odgoju svoje dece imali kao neposredne članove porodice. I mislim da su to deca pravilno shvatila i da je odnos prema životinji također jedna mera ili prilika da se pokaže čovjek i njegov karakter kakav će biti ili kakav može biti njegov odnos i prema ljudima. Tako da i to nasilje nad životinjama nije isključeno da će biti neka od tema moje književnosti.
Slušamo sada po tvom izboru Mačku i Ivicu Jusića.
To je jedina pesma na srpskom ili srpsko-hrvatskom jeziku koju sam za slušalca izabrao za ovo veče, zato što govori o tako samotnjaštvu koje u stvari, eto, možda sada, bez obzira na svu izloženost našeg prisustva u svetu i kulture koja je otvoreni modus, u stvari možda jedina tačka našeg opstanka, to je da budemo sami.
Sobi kaže priča i usred ljeta, usred zime, ja vidim tužnoga mladića, on živi sam i ko zanese u svome svijetu od papira, a vani sunce kiša jesen, a vani vergel nešto svira. No jednog dana šum kraj vrata, to netko ne zna, ući želi u njegov život poput tata. Da njegovu samoću dijeli, a vani zima, vani snježi, i pored praga mačka leži, on pruža ruke ko da sanja, a vani zora svjetlost danja. U tom času, u tom trenu, pred sobom vidje nagu ženu i o njoj reče, ljudi moja, a ona kaže, ja sam tvoja. I sve što ima mladić skupi i stavi trgovcu na vagu, da prstenje od zlata kupi i haljinu za svoju dragu. Da zlato želi, ali neka je za skromnu haju, što joj daje i tužni mladi svako večer u novu kraću opet kreće, jer on je želi, on je ljubi i volio bi da je mazi, a zna da svoju ljubav gubi bez darova i ruku prazni. Riješi sada još ove noći, u zadnju kraću on će poći i u zoru se mladić vrati, da snažnim novcem ljubav plati i donese
joj, dragi kamen, u svijetu najveći od sviju, u kom se kao jedan flame, sve vatre ovog svijeta kriju. I vidje žena ruke pruža i ljubi kamen kao muža, i kao što njega nikad nije, uz bijelo hladan kamen grije. I dok se njemu lice grči, u sobu uđe miš i trči, i kao mačka skoči žena, na plijen se baci iz tog trena. Njeni zubi već traže meso koje peče, i ženik koju mladić ljubi zakuta usne krv poteče. U strahu mladić oči sklopi, te strašne slike neka odu, on vidjela svoju ljubav na tom brodu. A kada opet nađe snage, on stigne vječe, žene nema i tada mjesto svoje drage. On vidje mačku kako drijeva kroz prozor uđe svjetlost danja, on pruža ruke ko da sanja. Sad opet samo mačku ima, a vani studen snijeg i zima.
Eko.
Ja sam samo čovjek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novu na slobodi. Ko me predaje, Bože daj mi juga.
Kupravi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo su talasi Radio Beograda 1. Slušate male noćne priče. Družimo se ove noći sa Đorđem Sibinovićem. I evo, pomenu smo romane, pomenu smo pravo, ali pesme smo zapostavili na trenutak. Ono od čega si ti praktično i počeo.
Jeste, pa poezija je sve ovo čemu smo pričali večeras. Poezija je baza ljudskog postojanja, zato što se reč pretvara u jezik, jezik se pretvara u smisao, smisao omogućava naše postojanje na svetu. Sve to ide kroz pesmu. Pesma je u nama i kada nema jezika u njoj, tada je ona muzika. Kako će se ta muzika javiti i u kom obliku i kada, zavisi od toga kako će se poezija raditi kada se ona pretvori u jezik. I ja zaista, hodajući ulicom, ja ritam svojih koraka pretvaram u ritam svojih osjećaja, njih nekako situiram u svoj jezik koji treba da uvek mislim, kad bi sad negde trebao da dođem, kako bih brzo opisao sve to što sam doživeo na tom putu od tačke A na tačke B. I iz toga nekako uvek ispadne pesma. Tako da, moguće je shvatiti život kao jednu veliku pesmu ili kao jednu veliku poeziju. Zato nije potrebno da uvek budemo prever ili da, ne znam, vidimo Barbaru po kiši.
Možemo pišemo za svoju dušu.
Tako je. To je pisanje već dođe kao završni čin. Pisanje dođe kada je sve već gotovo. Znači, pesma ne nastaje iz olovke. Ona nastaje iz dubine naše emotivnosti, naše ranjenosti, naše ushićenja, našeg doživlja ovog sveta. Kada smo došli do toga da već pišemo, onda smo mi već ozbiljni pesnici. Ta ideja, ne samo Branka Miljkovića, nego da će svi pisati poeziju, jeste u stvari ideja jedne radikalne humanizacije ljudskog bića u odnosu na razlog našeg postojanja, u odnosu na svet koji treba da bude naš, a ne bankarski. I onda je poezija nešto što moli iz nas da izađe. Evo, sad nedavno sam završio čitanje knjige koje je objavila Laguna, prevedena Cukić, biti John Lennon. I što ja mnogo volim John Lennona, nije sa tema na ovoj emisiji, ali je to prosto, eto, znači kad god bi se njemu nešto desilo u životu, kad je naučio prvi akord na gitari, on je odmah napravio pesmu. Što znači da je pesma u njemu bila, da je način da se ona i otpeva, i napiše, i odsvira, u stvari samo jedan medijum preko kojih se stanje njegove emotivnosti i doživljaja ovoga sveta učinilo dostupni meni i vama i svim ostalim. Ali to je već bilo kada je stvar završena. Pesma je u nama. Mi smo pesma. Sad je pitanje kako ćemo je saopštiti ovom svetu.
Kako ćeš ti saopštiti svoju instrumentalnu muziku? To je nešto na čemu sada radiš.
Jeste.
I što ćemo imati prilike čemu, vjerovatno sljedeće godine.
Sljedeće godine ja pripremam knjigu svojih intervjua, jer je 20 godina dovoljno istorijski i jedan društveni period u kojem javna reč nekog čovjeka treba da bude izložena jednoj vrsti analize, da ne kažem i kritike, i da se pokaže kako je ona rasla ili kako se razvijala u skladu sa društvenim prilikama i u skladu sa svojim vremenom. Tu knjigu će pratiti i jedan CD koji sam ja već komponovao, koji sada sa svojim srednjoškolskim bendom pokušavam da aranžiram i da snimim, u kojoj ću ja pokušati da ujedinim to što sam ja uvek tvrdio da je isto, a u čemu sam dobio podršku samo Bertolda Brehta, a to je da je istinska i duboka emocija u stvari isto što i mnogo pametna misao. Iako je naš vegetativni inteligibilni sistem potpuno razdvojen i u njegovoj funkciji i u unutrašnjim pravilima njegovog postojanja i razvijanja, ja mislim da se te dve najvažnije funkcije ljudskog postojanja ujedinjuju u jednoj tački dodira u kojoj se prlivaju jedna u drugu i postaju u stvari pitanje identiteta, postaju pitanje karaktera i postaju pitanje istine i doživljaja ovoga sveta. Ta moja muzika je puna ritma i puna je, kako bih rekao, kao što je car rekao Mozartu, viška nota, onda mu je Mozart rekao, ne, ima dovoljno nota, ja? I mala je gužva tu u toj osnovnoj melodijskoj liniji, iste potrebe da se sve kaže na jedna usta, u jednom trenu, u jednoj frazi, u jednoj pesmi, u jednom romanu, a da se ona ravnoteža između različitih nivoa veština i talenata ujedini u onom trenutku saopštavanja, a to će sad biti muzika, u kojem svima treba da bude jasno već na prvo slušanje kad slušaju to da je to muzika koju je napravio takav jedan čovjek, kao čovjek koji ima takva stanovišta prema životu i prema, naravno, i svojim duhovnim rezultatima. Taj CD će se zvati Ustanak i to je samo jedna vrsta istorijskog transfera na stanje obaveze svakog mislećeg čovjeka da stalno bude u buntu, da stalno bude u pobuni, prvo protiv sebe, da bi mogao da bude i protiv drugih, a onda protiv svog vremena i svoje kulture, jer onaj koji se buni nikad nije sam. Zato što će ga uvijek čuti svi oni koji misle isto što i on, ali nemaju hrabrosti da se bune.
Slušat ćemo i taj CD na talasima Radio Beograda 1, ali sada slušamo Šer.
Naravno.
Dove sei adesso? Dove sei, amore mio?
Thank you.
dell'amore. I cannot tell you of my love, here is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong.
Come to me, baby.
Još koji minut se družimo sa Đorđem Sibinovićem u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 i ono što ove noći nismo pomenuli je sigurno motivacija.
Pa to je centralno pitanje, mislim, to je najvažnije. Čovjek treba da shvati da je on na ovom svetu da uradi ono što on može da uradi. Ja sam i odgovarajući našim gledalcima, a i iznoseći neke svoje tako introspektivne crne slutnje, rekao mnogo pesimističnih i ružnih stvari. Ali ja u stvari ne marim mnogo za to. Ja znam da ja nijednu od tih stvari ne mogu da popravim. Ja o tim stvarima promišljam kao o aktualnom kontekstu vremena u kojem živim. Ono što ovaj svet od mene očekuje, to da ja budem svakog dana bolji Đorđe Sibinović nego što sam bio juče. Iako mogu da napišem još jednu knjigu, da je napišem, a ne da kukam kako je globalno otopljavanje otopilo na Grenlandu još jedan glečer, pa će moja vikendica da bude poplavljena. Dakle, motiv dolazi iz karaktera, karakter dolazi iz ljudskosti, a ljudskost dolazi iz bazične pretpostavke naše vrste i opredeljenja da budemo dobri, a ne loši ljudi. I ta motivacija u stvari treba da pobedi tu sumarnu sliku sveta koju dobijamo svakog dana preko medija i koju možemo vidjeti čak i na ulicama našeg grada, ali naša dužnost, pre svega kao ljudi, da radimo ono što mi možemo da radimo. Ako bi radili to što mi možemo da radimo, najbolje što mi možemo da radimo, onda bi mi u stvari doprinili najviše da te crne slutnje ne dođu do svoje krajnje konsekvence, a to je neka velika apokalipsa ili neki veliki Armagedon ponovo, koji vjerojatno ne može niko, nijedan pojedinac prečiti, ali tako da eto, za mene je motiv da radim, a ne da očajavam, da ne kritiziram, nego da stvaram, da ne ogovaram svoje društvo i svoju državu, nego da je popravljam i da je doprinosim. Da, koliko to mi uspeva, nije na meni da sudim, ali da je moj motiv da to radim potpuno stabilan i jasan kao moje životno opredeljenje, to je potpuno nesumnjivo i to se može objektivno dokazati. Tako da u stvari ja želim da ljudi shvate mene kao velikog optimistu, a ne kao pesimistu.
Sigurno sam da će tako i biti. Još evo, reci nam nešto o planovima. Rekli smo, će knjiga Roditelji biti prevedena i na italijanski jezik, pretpostavljam da ti tamo očekuju neke promocije, pa možda i neki film, zašto da ne?
Do kraja godine ja ću biti gost na proslavi mog izdavača italijanskog i tamo ću dobiti jedno veče da predstavim svoj rad ponovo u Italiji. Očekuju me gostovanje u Mađarskoj, gde u januaru mesecu ću predstaviti roman Roditelji takođe. U sledeće godine počinje da se snima film čiji reditelj Goran Paskaljević zajedno sa mnom napisao scenariju za taj film, a ja sam u pregovorima da i od romana Roditelji napravim adaptaciju eventualno za jedan vrlo interesantan film. Tako da ja uz dva projekta iz književnosti u sledećoj godini, to je jedna zbirka moje poezije i jedna knjiga tih intervjua, mislim da će opet biti velika gužva od 2020. godine, da neću uspjeti ni da popišem te sve svoje aktivnosti, a ne da ih još
i
ovako...
I CD smo zaboravili u sve to.
Tako da ima puno, ima roman uzaludno čeka da bude objavljen. On je već prošao i redakturu i korekturu i lekturu i on će samo kad dođe vreme bit će objavljen, tako da ima puno posla i u javnom beležništvu, ima puno sa gitarom, ima puno sa Savom i Dunavom i tako.
Da, i eto razlog da se ponovo družimo u malim noćnim pričama i pričamo ono što nismo stigli da ispričamo ove noći, jer uvek nekako ponestane vremena. Hvala ti puno što si bio gost malih noćnih priča, dođi nam ponovo.
Uvek kad me pozovete.
Hvala još jednom, a evo koji u Đorđa Sipinovića bio tu ove noći. Za ton brinuo Ivan Petrović. Muzički urednik bio Miloš Marković. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. I naravno, ostanite uz ove iste talase, jer za to ima zaista mnogo razloga. Želim vam prijatan dan.
raindrops are falling from your Spanish eyes.